Diğer adatlık radyosuyum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı tiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarlıydılar şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşgalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işliyor.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündeliğimizi men Gözel Hudayverdiyeva devam ettiriyarın. Özbekistan'ı ve bu komşu yurdun üstü bilen başka yurtları siyahat eden Türkmen rayetleri Guriyer serkedinden geçmekte kıyınçılık çekerler. Azatlık Levaptak haberçisi ve çeşmeleri son günlerde problemanın ağırlaşanlığını hatta iki yurdun serkedlerinin arasında kalan adamların bardığını haber veriyarlar.
Özbekistan'ın ve Türkmenistan'ın arasına serked geçirgesine yüze kolay adam iki aralıkta kaldı. Oları Türkmenistan'ın serked kurulu onun eskerleri geçirmedi.
Dip yağdaydan haberli çeşmelerin biri 22. avgustta gurrun verdi. Azatlıklan anonimlik şartında gürleşen çeşmelerin sözlerine uraya faraptakı geçiş nokudunda iki serkedin arasında kalanların ağlabı köpüsü 3 aylık mihmançılık vizası bilen Orset Federasyasına varıp vizasının mühlötü geçen son Orset'ten Özbekistan'ın üstülen Türkmenistan'a dolanmağı sinanşayan Türkmen rayetleri.
Olur şu gün hem söyle yerdi. İki aralıkta kalan adamlar hedir kelebin uzunu yitirip sergazdan yağdayda kaldılar. Onları ne yerine koyuyorlar, ne de Türkmenistan'a geçiriyorlar. Aç, susuz, pulsuz kalan adamlara Müslüman özbek rayetleri insanperver imit, pul kömeğini veriyorlar.
Deyip yine bir çeşme ettiğim. Bu aralıkta Rus vizasını edinip Özbekistan'a varayan Türkmen rayetleri hem Türkmen serketçileri tarafından geçirilmeyer. Yağdaydan haberli çeşmelerin yeni biri Türkmen serketçileri rayetleri geçirmezliğinin sebebini Migrasiya ve Milli Hopsuluk Ministerliklerinin işgarlarının görközmesi ile düşündürüyorlar diyer. Azatlık Radyosu serket geçirgesindeki yağday barada serketçilerden ve devlet migrasiya kulluğundan resmi malumat almağa sinanıştı. Ama tağalalarımız onay netice vermedi. Çeşmeler Türkmenistan'ın devlet serket geçirgelerinde serket ve gümrük işgarlarının başka da dürlü kullukların şolsandı migrasiya milli hopsuluk neşe karşı kullukların ve polisiya vekillerinin novatçılık çekenliğine idarlar. Azatlıq Levaptak haberçisi yerli hopsuluk kulluğunun vekiline salgılanıp hükümetin Türkmen rayetlerinin komşu yurtların üstü bilen aylav yollardan daşar yurtlara gitmeğini istemeyenliğine idar.
Türkmenistan'ın vize alıp Rusya Federasyası'na gidiyen rayettir Aşgabat'tan katlayan uçurlu gitmeli, Özbekistan'ın üstünden gitmeli değil.
Deyip anonimlik şartında gürleşen hopsuluk işgara etti. Azatlığın serkedin Türkmenistan tarafında gürlündeş olan tökötteşlerden sözlerine göre Türkmen rayetlerinin komşu Özbekistan'ın üstünden geçmeki sayılab almağının esası sebepleri yol çıktıcılarının has arzan bulmağı ve Orsette vizasının mühlötü geçen yağdayında deport koyulmağından huvatirlanmağı bilen bağlı. Azatlık bilen sökvetteş olan Türkmenistanlar, Türkmen rayetlerinin Özbekistan'a geçmek bilen bağlayıp kıyınçılıkların dürümeğinden ne gelip olyarlar?
Hükümet öz rayetlerine himayetkar. Hoganlar olmağın yerine öz rayetlerini pulsuz ve ağır şartta komşu yurt bilen aralıkta saklayıp denanları ve erkekleri bütün dünyanın önüne kemsidiyar.
Deyip anonimlik şartında gürleşen Türkmen rayet aydar. Türkmen özek serkedinin üstü bilen siyahatçılık son kıyılarda Türkmen rayetlerinin arasında öğren ulu meşhurluk taptı. Komşu Özbekistan'a şahsi işleri, sevda, sağlık ve oku maksatları bilen bariyan Türkmenistanlardan başka siyahatçılık maksadı bilen bariyan adamlar köpüldü. Türkmenistanlar Özbekistan'ın üstü bilen son Orsiyada, Hindistan'a, Türkiye ve beylikli yurtlara gidip geliyarlar. Bu yağday Türkmenistan'dan katlayan reislerin azlığının, biletlerin kıtçılığının ve kımmatçılığının şehirde Türkmen rayetlerinin dışarı yurtlara bariyan uçarlardan köpçülüklüğün düşürülmeğinin fonunda bolup geçer. Türkmenistan'ın Özbekistan bilen 1650 kilometrlik devlet serkedinde 4 sani serket geçirgesi var. Dostluk ve Şavat serket postları Farab barlıq nokudu ve Hoceyli barlıq geçiş nokudu.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu, esirde haberler gündelüğü mikrofon önüne maksat atayız. Tədə oku yılının öngü sirasına şu günler bayramalı etrafına direkçilik edip oku hesaplarını ve egin eşiklerini almağa çalışan çağılır haz köp göde görünüp başladı. Bu aralıkta paytaht Aşgabatda Kids Expo ehlizat çağılır üçün adlı halkara sergi yarmarkası geçirilir. Azatlık Radyosu'nun haberçisi sonku atlarda bayramalinin etraf bazarını ve şehir merkezine yerleşen köp katlı caylarda kapı kapı elenip köyünü mektep sumkularını, ulanılan takyaları ya da ayakkabıları ve oku hesaplarını soruyan çağıların göz görtülü köpülerini haber veriyor.
Olur köyünü egin eşikleri, uruçka ve deptir yali oku hesaplarını soruyorlar.
Deyip bir etrap yaşayıcısı diyar. Bayramalı şehirine köpatlı caylara kapı kapaylanan adamların arasına çağılır ile bir hatırda ulu adamları hem görmek oluyar.
Olur cayların kapılarını kakıp, hozalıkların öğerlerine zerur olmadık oku değişli islenlik zatlarını öz çağılarına ya da aktıklarına vermeyi hayiş ediyarlar.
Deyip bir şehir yaşayıcısı diyar. Aktıklarını tada oku yılına tayyarlayan bir eni Azatlık Radyosu'nun haberçisi ile gurrun döşüktü. Öz maşkalalarının durmuş öpçünçülüğünün yaramazlaşıp özlerinin hayır saha ve seriştelerine mətəs, qalınlıklarını gurrun veriyar. Ucuyupta meşbirlerde pensiya alayan ulu yaşı denan maşkalı adımsının zahmet hakkının hem hocalığın dünya iyimi tüpçünçülüğüne sarf ediliyenliğini, aktıklarının oku ve sahaplarını bozsa hayır saha ve seriştelerinin hasabını öpçün etmeye çalışanlıklarına gyar. Yine onun sözlerine göre ilat öpçünçülüğü pes maşkalarını kol doğusuz koymayar.
Bir hocalık yanıca burnu çalıcı yırtılan bir ayak kap verdi. Onu atasına çattırıp aktıklara giydirmetek tiyade kövüş almağı yağdayımız yok. Beylikli bir hocalık zalvar verdi. Onun hem aşağını giyiz kaldıp giydiririz. Hedir bir hocalık yekece depter, yekece ruçka berse de aktıklarımız için ulu kömek olar. Olar mektebe gidip okap bilerler.
Deyip pensiyadaki zinan maşkala gurrun veriyar. Ol ödülünün durmuş şartlarının bu derecede piyasa kaçıp bilecektiğini odarlar. Hiç kaçan göz önünü de getirip bilmenliklerini sözünün üstüne koşuyar. Bayram Ali'nin etraf bazarına Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundaş olan bir sevdegar zinan maşkala son kuvatlarda dileğiçilik edip oku hesaplarını iyi olmağa çalışan çağların ve yine ataların sahnının görünütüğün artanlığını tasdikleyar.
Şolar yarı dileğiçilik ediyen adamların sahne ören köpüldü. Hayti birine ne mani vereceğimi bilmeyerin.
Deyip bazar satıcısı olan zinan maşkala aydiyar.
Oku esvaplarını dileyip gelen çağaları hiç olmağında bir ruçka berip koyveriyarın. Bir günde 120 tane ruçkanı paylan vaxtlarım boldi. Paylayan kalamlarımın ve ruçkalarımın sani gün sayın köpeliyar. Bular dine menin tekçeme dilekçiliğe gelen adamlar. Bana gelmeyenlerin sani khas köp olmağı mümkün.
Deyip bazarda oku esvaplarının sevdası ile meşgulunyan ayal gurrun veriyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi geçen yıllarla dengeştirilen oku esvaplarının bakalarının bu yıl arzananını haber veriyor. Köyünü egin eşiklerini ya da mektebi değişi zatlarını mətəc adımlara veriyen hocalıklar özlerinin hem üpçünçülük yağdaylarının övürlüklü değildiğini aydiyarlar. Yine buna qaramazdan onların kəviyleri bağırız adını paylaşmaqdan çekinmeyer. Kəviyleri olsa köyünü kuşullarını adımlara mut verinin satmağı xas günü cay xasab yanıqlarına aydiyarlar. Bu aralıkta paytaht Aşgabatda 19-22 augustda Türkmenistan'da ilkinci gede Kids Expo ehlizat çağılar üçün adlı halkara sergi yarmarkası geçirildi. Türkmenistan'ın fevda sinavat idarası ve Türkmen Expo xüsus kerhanası tarafının kurumulaştırılan bu çare çağılar üçün haritlar sinavatını ve hizmetler ulgumunu iş alıp barayan yerli ve dışarı yurtlu kampanyalar şeyledi. Birleşen Millet Ururması'nın çağılar ganası UNICEF ve Beylikler katnaştı. Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdimuhamedov bu çare katnaşıcılara iyi veren kutlu hatınla yurdumuzun ehli künceklerini bağıtıyar çağların düyüplü bilim almağı, dünya arayışını giyinletmeği, olurdu yukarı ahlak sıfatlarının kemalı getirilmeği için amatlı durmuş şartları dörödülüyer dedi. Türkmenistan'ın Devlet Haberler Agentliği bu halkara çare var da çap eden haberini kararsız bakı ve taraf Türkmenistan'ı Yeni bir gedek bağıtıyar çağılığın yurdu hükmünü vasf etdi. Yine sevittirdi el serip tada oku yılına tayyarlanan üpçünçülüğü pes hocalıklar varada haber vermedi.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöv bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda wotly biletleriniň gyçylygy güýçlendi. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary paýtagtda biletleriniň soňky 2 gün bäri açyk satuwda ýokdugyny, adamlaryň vilayetlere barmak aladalarynyň artýanlygyny aýdýarlar.
21-nji awgustdan bäri terminallarda bilet ýok, onlayn satyn almak mümkinçiligi hem ýok.
Diýip habarçymyz aýdýar. Wotly biletleriniň häzirki gyçylygy paýtagtdan ýurdun ähli ýerleri bilen aralygy degişli. Aşgabatly ýolagçylar bilet gyçylygynyň öňüm bolanlygyny, biletler satylyp başlandy, tez gutaranlygyny, emma soňky 2 gün bäri düýpden ýokdugyny, hatda para berip hem satyn alyp bolmaýanlygyny bellerler.
21-nji awgustda çenlik hem biletler tez satylyp gutaryardy. Ondan soň hatda para bilen hem tapdyrmaýar.
Diýip Aşgabatly çeşme gurrun berýär. Biletleriň bir bölegi terminallarda satylýan bolsa, bir bölegi kassalarda satylýardy. Bu ýerde uly nowatlar döreýär we dawa ýüze çykýar. Azatlyk bilen anonim gürleşen çeşmeleriň biri paýtagtyň Demiryol wagzalynda 18-nji awgustda bolan ýagdaý barada şeýle gurrun berdi.
Satyp çykarylan biletleriň bir bölegi nagyt we beýleki bölegi nagyt däl görnüşde satylýar. Adamlaryň sanyny görýärli däl kassirler. Bizde bilet kutorduk, alın biletleri täze ornaştırılan terminallardan satın alın deyip adımları kassanın önünden koyardı.
Dip çeşme gurrun verdi. Xabarçymyzyň söýlerine görä Aşgabatyň wagzal administrasiýasy häzir ýüze çykan bilet gyçylygynyň sebäplerini täze okuw ýylynda ýokary okuw jaýlaryna dolanýan studentleriň sanynyň we awaza saýahatçylyk zolagyna diýenjalyşa gidýänleriň sanynyň köpdigi bilen düşündiripdir. Aşgabatyň wagzalyndaky täze elektron terminallar wotly biletlerini satyn almak isleýän alyjylaryň oňaýlygy we kassalarda nowatlar döremez ýaly ornaşdyrylypdy. Emma aşgabatlylar terminallardan bilet satın almağın kıyındığına idarlar.
Täze terminallaryň ornaşdyrylmagy ilatyň bilet isleglerini kanagatlandyrmagyň ýerine täze kıyınçylyklar döredýär. Bilet almagy finansiýany ýasurlar täze türkmen elipbinine hem okap bilmeýänli we sanly telefonlardan baş çykarmaýanlyk sebäpli terminallary ulanyp bilmeýärler. Ellerinde bank kartlary bolmadyk adamlar näme etmeli?
Dip paýtagt ýaşaýjy saýdýar. Libaply ýaşaýjy Aşgabatdan Türkmenabada gaýtmak üçin öz başdan geçiren kynçylyklaryny paýlaşyp şeýle gurrun berdi.
Terminali ulanyp bilmeýän goşmaça 20 manat berip, başga bir adamdan onuň kart arkaly terminallaryň bilet satyn almagy soradym. Prowodnigi 250 manat para berip, tamburda oturup gideniňden goşmaça 20 manat bereniň gowy.
Dip Türkmen awatly ýaşuly gurrun berdi. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary bilet gyçylygynyň içerki uçurlarda hem dörenligini aýdýarlar. Bilet ýetmezçiliginiň fonunda vilayetlere gatnaýan taksilerin ýol kiri nirhlary hem ýokurlanypdyr.
Otly we uçur biletleriniň gyçylygynyň fonunda hususy taksilerin kiri nirhlary 450-500 manada çenli artdy. Vilayete gidýän taksiler çoğunudan ýöreýär. Täze gurulan töleýli ýoldan sürýän sürücüleri 500 manat, adaty ýoldan sürýänlere 450 manat tölemeli.
Dip Türkmenabat Aşgabat ugru boyunca krediyan taksiçi gurrun veriyar. Bilet gıtçılığı problemasi yurtta yıllar boyu saklanyar. Resmiler tarapından ağzılmayan ve devlet medyasında gozgılmayan bu problema her yıl din jalış mövsümünde hatam ağırlaşyar.
Gepliyar Adatlık Radyosu.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Ахал велайтының Тежин шәһәренең яшайчыларында хуҗалык җайларының үчәүне Түркменстанның дәүләт байдагына отыртмак талап ителәр. Хакимиятләр талабы бер җай итмедикләрен суудан, электриктан ва зарур рәсми намалардан мәхрүм ителҗәктәгене дуйдырырлар. Бу ягъдайларның җикме-җиклекләре барыда Азатлык радиосының хабарчысы 21 августта Севиттен мәгълүмат берде.
Şuwnur şäher häkimleriniň işgärleri öýme-öý aýlanyp ýaşaýjylardan döwlet baýdagyny satyn almagy talap edýärler.
Diýip şäher ýaşaýjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Hojalyk jaý bolan ýaşaýjylaryň inçemesiniň tassyklamagyna görä häkimlik işgärleri baýdagyň bolup bildiginden uly göwrümde bolmalydygyny hem aýdyp, onuň jaýyň üçeginiň iň beýgirak ýerinden dakylmalydygyny bellýärler. Olar baydağın ağzından 80-50 cm ulluğunda bolmalıdığını aydıp, onun uzoktan hem görünmeğini talap ediyerler deyip, başavar yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Hakimiyet vekilleri talabı berjay etmediklere, yaşayan yerinden zerur resmi namaların berilmeyecektiğini ve başada bir neçe hayvatları atyarlar. Yaşayıcılara elektrik ve suunun hem kesilecektiği duydurulup, yerli hükümet tarafından başada pesilçiliklerin dörüdülüp bilinecektiği barada hayvat atılyar. Tejen şäherinde ýaşamak islemeseňiz, başga yerlere, baýdak talabynyň ýok yerlerine göçüň diýilip, ilatyň ýüzi hem alynýar diýip yerli ýaşaýjy bellidi. Häkimliň işgärleri ýaşaýjylara öňmizdäki hepde hem öýme-öý aýlanjakdyklaryny we şoňa çenli baýdaklaryň üçeklerde oturdulan bolmalydygyny hem duýdurýarlar. Ýöne olar bu talap barada resmi haty görkezmeýärler. Talabyň sebäbi barada hem ilat köpçüligine açaçan düşündürüş berilmeýär. Ýaşaýjylar häkimiýet ağır durmuş meselelerini çözmeň deregine özlerine bu talabı girdimek arkalı yokurdaki yolbaşçıların gönünden turmağa çalışyandığına diyarlar.
Şäherde hiç yerden girdijisi bolmadyk maşgalalar ýa-da çağalaryny okuw esbaplaryny satyn alyp bilmeýän hojalyklar bar. Häkimetler bularyň aradasyny etmeýärler. Muňa derek ýaşaýjylar hirine görä 150-600 manat aralygyna bahalanýan baýdaklary satyn almagy mejbur edilýärler.
Diýip ýaşaýjy bellidi. Mundan başga da habarçymyz şäherdäki hojalyk jaýlarynyň eýelerinden jaýlaryň diwarlaryny ak reňke we üçeğini ýaşyl reňke boýamagy talap edilýändigini hem aýtdy. Azatlyk ýokarda ýan edilen ýagdaýlar barada Tejeniň şäher häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda hojalyk jaýlarynyň üçeklerinde döwlet baýdagyny oturtmagy talap edilýändigi barada Azatlygyň habarçylary mundan ozolky ýyllarda hem bir näçe gezek maglumat beripdiler. Bu talap hususan da merkezi we esasy köçeleriň ugrunda yerleşýän jaýlara degişli bolup, jaý eýeleri bu baýdaklary her bir näçe aýda ýa-da ýylda täzeläp durmagy hem mejbur edilýärler. Baýdaklar wagtyň geçmegi bilen ýyrtylyp Ренкі солып, олорың ярысы ертіліп ере дүшіәрі. Илатмыңы бейпервай қараяр ве, үчін үстіні бұйрық көркөзме есасында меджуру дақылан байдықлары тәзілімәе хоулықмайары. Хәкімлің ишәрлері қайтадан тәзілімәе талып едіянча, көз ғойны болып дұрияр дейіп, ақылдақы хабаршымыз айтты.
Азатлық радиосы YouTube-ды. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraina ulusyny Donetsk sewtiniň Pokrovsk şäheriniň töwereginde akguýuşlarynyň 21 awgustda gaýta-gaýta edilen hüjümi sebäbi bolanyny. Rus güýçleriniň bu ýerde böwüsüp geçmek üçin edýän basısını güýçlendirenligini aýtdy. Ukraina ulusynyň baş ştabynyň beýanatynyň aýdylmagyna görä, Pokrovsk töwereginde bir günüň dowamında ruslaryň jemi 46 hüjümi hasap alyndy. Ol hüjümleriň 44-si ýerine serpikdirildi. Ýene 2 hüjüm bolsa yerli wagt bilen agşam sagatlaryna çenli dowam etdirildi. Şeýle-de beýanatda aýdylmagyna görä, 21 awgustda bir sebäpde ruslaryň 238 eskeri öldürildi ýa-da yaralandy. Ukrainanyň çeken ýetkileri barada maglumat berilmedi. Öldürildi diýilýän rus eskerleriniň sanyny anyklamak mümkin näl. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Ukraina goşunyň frontun ingir dartkınlı yerlerinin birine Pakrovsk tuğrağına yerleşen güyüşlerini güyüşlendirip Rus hücumlarına kaytavul veriyenliğine aitti. Ukrayna'nın vaatlayın basılı alınan yerlerini kaytadan birleştirmek ministerliği Donetsk sevtinin belli etraplarındaki sultanı Pakrovsk tuğrağındaki çağaları enataları ya da beyleki kanun hosarları ile birlikte mecburi evakuasiya etme uyurdu. 21 Ağustos'ta ön hatarın tögöröklerine başka da onlarca çakmış kollu. Hücumların köpüsü iyide serpiktirildi. Yönü kevirleri giz akşama çenli devam etti deyip başıstava etti. Rusya'nın Bryansk sevtinin guvernatörü Aleksandr Bogomaz, Rus güçlerinin bu sevte girmeye sinansan Ukrayna koşunlarının önünü alanlığına etti. Bogomaz girmek sinansının sevtin Ukrayna'nın Çernihiv sevtiyle serketleşen yerine, Klimov etrafına bolonluğunu hem sözüne koştu. Düşman ot dülen uğurlu. Her kıvaltta çaknısının bolon yerindeki yağdayı durnuklaştı deyip Bogomaz telegramda yazdı. Ukrayna Abasadi önürlen yaraları ulanıp Rus koşunlarının Kursk sevtinde kuran Panton köprüsünü yok edenliğine etti. Ukrayna'nın yürü tövüşler tarafından çap edilen videoda Rusların kuran bir neyse Panton köprüsünde urulan zarvalar korkarlı. Bu video Rusya Ukrayna'nın Seyim deryasının üstünden geçen 3 köprüyünü yıkanlığını haber verenden son peydavallı. Sövüş meydanına kazanılanlığa edilen üstünlükler varadaki beyanatları karasız yağdayda bağırlap, tasdiklap olmadı. Rusya'nın prezident administrasyasına ve hükümetine yakın çeşmelerin Meduza hem de Vyorska haber web sitelerine aitmaklarına göre Kreml Ukrayna'nın Kursk sevsine çözüp giren güyüşlerinin izine serpiktirilme uğruna sövüşün bir neçe ay devam edecektiğini ananyar ve cemiyetçiliği bütede yağdayı bilen uygunlaştırmağa finansiyar. Bu haberler Rusya'nın Ukrayna koşunlarının iki yurdun serketleşen sevitine eden iki heptelik hücumunu iyine serpiktirmeye çalışan vaktine kavat geldi. Kiev koşunları bu kıyıska vaktı Ukrayna'nın 1260 iğne 4 kilometreden uğrak yerini alıp 92 saniye Ova şehri gözökçülük edeyenliklerine aittiler. Haber seristeleri Ukrayna hücumunun Rus elitasını hayran ağırlığının yönü inni baştaki hayranlığın geçişenliğini ve onların bir yağdaya öğrenşenliklerini verledi. Sonra vakti Kreml propaganda maşinini kullanıp Rusları teyze hakikat ve teyze kadarlık şartlarını uygunlaştırmaya finansiyar deyip adının aydınmalılık şartını kuruluşan çeşmeler aitti. Kreml Rusları Rusya'nın çağına giren düşmanın kutulgusuz yenilişe sezgar olacaktığını inandırmayı teklif ediyor. Yönü sevitlerin iğrine alınmak için vakit gerek olur ve Rusların karışmağı gerektiği yer deyip çeşmelerin bir aitti. Şeyle de Rus elitası Ukrayna bölgesine cevapkar olan emirlerlerin iyisinden çekilmeğine karışıyor deyip çeşme Meduza web sitesine aitti. Ukrayna'nın yolbaşıları Kiev koşullarının Kursk sevtinde eden batırgay hareketlerinin Ukrayna rayetlerini serhet anırsından atılayan Rus toplarından korumak, Rusya'nın içinde bu ferzonasını dörütmek niyetinden uğralanlığını bir neçik edek aydınlaştırdı. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüğimiziň şuň kysasyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.